وغاران بورسين هو جيجي رما جل قبمه كان هندي سالفتين قبسيف نوجه شران ممشي من السيرا دكتور ابي احمد بيكسنيرو ممشي من السيرا ابي يوجيساني درا كان باركو مالا مافكودة توكو لالتسي راديو سغالي امريكا را غافي دياتي ديبي كننين دابتو تجد جبسو فارا هندي سون درسي كان اتكننا مكيساتي جدن لم يواني تيوبيا وغهارا كان نغا كان جالالا في عجومو عن akkasimatan mumisi ministeera waamicha dabarsaniiru Dr. Abiy Ahmed jijjiirama isaan galmeessan kan ajaa'ibsiifate waldaan ortodoksii Itoophiyaa badhaasa beekannoo fi kennee fi jira Iskandar Firee gabaasee tujube.
Barri Itoophiyaa 2010 xumuramuuf sa'aatilee muraasatu hafe. Haalli siyaasaa baatilee 12 darban garuu waggicha kana adda taasisanii jiru. Itoophiyaan walitti bu'iinsarraa gara nagaatti muddama siyaasaarraa gara jijjiirama saffisaa ta'etti kan itti tarkaanfattee ture. Dachiin nagaan keessaa dhabame abdii horateeraa siyaasa dukkanillee cimse ifni itti feeraa jedhu xiinxaltoonni. Waldaan ortodoksii jijjiirama biyyattii keessatti galmeessamaa jiruuf hoogganaa akka ta'an muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin adeemsa jijjiiramaa kana hoogganaa ta'uu isaaniif jecha badhaasa beekannaa badhaastee jirti. Badhaasi kun kan kenname kaleessa Patriarkota waldaa amantii ortodoksii bakka argamanitti ture. Haadha warraa isaanii Giiftuu Duree Zinnaash Taayyaachoo waliin badhaasa sana kan fudhatan Dr. Abiy Ahmed beekannaan kun waahiloota isaanii hojii kanneen biroo dabalataa jechuun gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru.
Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo Beetekiristiyaan Addis Amet Waazeemaa.
Waldaan ortodoksii Itoophiyaa jala bultii ayyaana waggaa haaraa ka jalqabame deemsi jijjiiramaa humnoonni jijjiirama sana hoogganan jijjiiramichaaf kan hojjetan akka jajjabaatan badhaasa hundumaa ga'uudhaaf hundumaaf ta'u kan qabu qopheessitee hiriyoota koo bakka bu'ee badhaasa kana irra akkan fuudhu godhaniiru. Akeekni badhaasa kanaa ijoon hojii gaarii jalqabdaniittu. Kun akka addaan hin cinne kadhannaaf hojiidhaan isin cina dhaabbanna. Jabaattanii cimina biyyattii akka mirkaneessitan akka waldaa seena qabeetti qooda gama keenyaa ba'uudhaaf qophii ta'uu keenya akka hubattan ergaa jedhu kan dabarsu anis ergaa kana waahiloota koo nan dabarsa.
Ergaa ayyaana waggaa haaraa kan dabarsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed lammiiwwan Itoophiyaa hojii gaarii hojjechuudhaan akka simatanillee waamicha dabarsaniiru. Barri 2011 bara hojii isaanii guutuu waan ta'eef waggaa kanatti dhimmi ijoo isaan dursa kennaniif maal akka ta'e gaaffii Iskandar dhiyeesseef deebii kennaniiru.
የጀመርናቸው ስራዎች የኔ ሳይሆኑ የመላው የኢትዮጵያ ስራዎች በሚቀጥለው ዓመት
waggaa kana keessa hojiin jalqabne kan kootuun taane hojiin uummata Itoophiyaa waggaa dhufu hundeensaa akka lafa qabatu ta'a. Mootummaan caasaa tajaajiluuf mijatu qabatee as ba'a. Baasii xiqqeessuudhaan waaltaalee misoomaa irratti fuuleffanna. Hojii nageenyaa biyyoota ollaa waliin jalqabne rakkoon tokko tun dhagaameen akka milkaa'u gochuudhaaf qaamni dhimmu kan dhimmi isaa ilaallatu martinuu akka irratti hojjetu ta'a.
Muummichi ministeerichaa itti fufuudhaan waggaa kana kan irratti fuulleffatame nagaa buusuu, waaltaalee cimsuuf uumuu, hooggana cimaa kennuu, hojii bu'aa qabu argamsiisuu jalqabuudha jedhan. Qiyyaafati keenya ijoon dargaggoota irratti yoo ta'u, barnoota isaaniitti akka ciman, hojii irratti firii gaarii akka argamsiisan, kan hojii hin qabaan carraa ittiin hojii argatan babal'isuuf hunda caalaa dhaloota abdii qabu uumuu irratti ta'a jedhaniiru. Anif mootummaa an hoogganu akkasumas kabajamaa kan ta'e uummata Itoophiyaa waliin taane waggaa haaraa simannaa jedhaniiru.